tuoda terveisiä, en ihan niin kaukaa kuin Matti Australiasta, esti en, mutta Ruotsista, jossa olen elänyt 16, lähes 17 viimeistä vuotta. Ja se on hyvä maa. Aamulta ei saanut, mutta ei se mitään. Kaikki eivät ole ihan Suomessa samaa mieltä, että se on hyvä maa. Mä kävin tässä hiljattain, tein retken tuonne Hämeeseen ja sitten jouduin keskustelun erään tuttavan kanssa, jota en ole nähnyt ainakaan 10 vuoteen. Ja hän sanoi muun muassa ruotsin kielestä, että se ei ole mikään kieli, vaan se on paha puhevika. Sitä nyt en sitten tiedä, kuinka on, mutta puhuttu sitä kuitenkin on. Täällä velit sanoo aamenta. Nyt se tulee, kyllä ne valjastuu täällä. No, vaikka en mistään muusta olisi kiitollinen Ruotsin maalle ja siellä oloni, niin kuitenkin siitä olen kiitollinen, että Jumala lähetti minut täältä kurjasta elämästä Suomesta Ruotsin maalle ja sain siellä löytää Jeesuksen elämääni Herraksi. Siitä olen todella kiitollinen Jumalalle ja Ruotsin maalle kiitollisuuden velassa ainakin tämän vuoksi. Tekisin mielin oikein sanoa näin, että haluaisin spesiaalisoitua ihmisten nykytilaan, tähän kurjuuteen, mikä meidän maailmassamme tänä päivänä vallitsee. Sillä olen sivusta seurannut, kuulkaa, hyvin paljon ihmisten elämää, joka on päättynyt erittäin traagisesti. Mutta miksi tuli Jeesus tänne maan päälle? Sen tähden, että hän saisi näitä kurjia ja kärsiviä ihmisparkoja auttaa. Suurin osa ihmiskunnasta elää epätietoisuudessa ensinnäkin siitä, miksi hän on tähän maailmaan syntynyt, mikä on hänen tehtävänsä täällä maailmassa ja mistä löytäisi tuon tien, joka tyydyttää häntä itseään, saatika sitten ympäristöään, jossa hän on, elää ja vaikuttaa. Se, että ihminen elää tällaista tyytymätöntä elämää, se on hyvin rasittavaa ja kuluttavaa. Miksi näin sanon? Täytyy sanoa aivan niin kuin eräs lauluntekijä sanoo, että sillä maistanut, kokenut olen. Mä tiedän, tosi se on. Tiedän, kuulkaa, erään naisen. Hänestä on kirjoitettu täällä Raamatun lehdillä, Markuksen evankeliumin 5. luvussa. Hän varmasti eli tällaisissa samanlaisissa mietteissä. Hänen elämänsä oli todella päättyä kauhistuttavalla tavalla. Mutta hän kuuli eräästä miehestä, joka voi tällaisia kärsiviä ihmisiä auttaa. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hän, joka tahtoo meitäkin jokaista tänä päivänä auttaa. Minä en tiedä, ystäväni, minkä tähden olet tähän kokoukseen tullut. Oletko tullut sen tähden, että koska tapa on sellainen, että sunnuntaisin pidetään kokouksia kello 1 aikaan tässä rukoushuoneessa. Toivoisin kuitenkin, että olet tullut sillä mielellä ja siinä tarkoituksessa, että kohtaisit täällä Jeesuksen ja sinun kenties suuret ja pienet kysymysmerkkisi, ne muodostuisivat tämän kokouksen jälkeen kiitosaiheeksi ja huutomerkeiksi. Uskon näin, että tämä on ainakin taivaan tarkoitus, että näin olisi meidän elämässämme tämän hetken jälkeen. Tässä Markuksen evankeliumissa 5. luvussa, jota sanoin, puhutaan eräästä naisesta, 25. jakeesta eteenpäin, joka oli sairastanut verenjuoksutautia 12 vuotta, näin Raamattu kertoo. Ja jatkeessa sanotaan, että oli paljon kuluttanut omaisuutta ja aikaansa ja etsien apua lääkäreiltä, kärsien monen lääkärin käsissä, mutta ei ollut apua löytänyt tähän tautiinsa, pikemminkin käyden huonommaksi. Ja mitä nämä kaksi jaetta ensinnäkin puhuvat minulle? Puhuvat sitä, että minun naapureissani, kaikkialla ympärilläni, Näen tällaisia ihmisiä, jotka etsivät vuodesta toiseen, 10 vuotta, 20 vuotta, eivätkä löydä, ei sitten millään. Minkä tähden? Että etsivät apua elämäänsä vääristä lähteistä, aivan niin kuin tämä nainen. Hän etsi, kenties oli varakas, en tiedä sitä, ja hän yritti tästä maailmasta löytää itsellensä onnen, mutta ei löytänyt. Raamattu sanoi tässä, että pikemminkin hän kävi huonommaksi. Ja tällaisia ihmiskohtaloita olen tavannut omassa elämässäni näiden 8 vuoden uskossaoloni aikana, vaikka kuinka paljon. Varsinkin siirtosuomalaisten elämää olen hyvin läheltä seurannut ja monta kertaa suurella mielenkiinnolla. Kuulkaa, sinne muuttaa täältä Suomesta maamiehiämme paremman elämän toivossa. Hienosti pyyhkii ensin alkuun. On hyvä koti, hyvät työpaikat ja kaikki näyttää kukoistavan tuolla lailla suht koht kivasti. Mutta sitten tulee alamäki, niin kuin kaikkien ihmisten elämä. Se koetellaan jossakin vaiheessa. Tulee myrskyt ja rankkasateet ja tuulet puhaltelevat ja syöksyvät näitä huoneita vastaan. Ja kuulkaa sanon, vaikka sen monet tiedätte, ellei se ole tälle Kristuskalliolle perustettu ja rakennettu tämä elämä, niin se sortuu. Ja mitä sanoo Raamattu tästä sortumisesta? Sen sortuminen on suuri. Tällaisia ihmisiä olen tavannut hyvin paljon. Heidän elämänsä todella hymyilee, mutta sitten alkaa myrskytuulet puhalella. Tulee isän elämään melkein poikkeuksetta, tulee viinakuvioihin. Ja sitten se vie alas isän elämän. Siinä seuraava vaihe on, että suunnitellaan avioeroa. Ei voida elää enää yhdessä. Ei mahduta saman katon alle. Siksi, koska viina on rakkaampaa kuin perhe ja avioliitto. Ja seuraava vaihe on sitten se, että lapset joutuvat kasvatuskoteihin. Äiti ei jaksa kantaa taakkaa ja nähdä vaivaa näistä lapsista, eikä ole aina mahdollisuuttakaan siihen. Koti näin traagisella tavalla hävitetään. Elämä kertakaikkiaan palaa poroksi, niin kuin oli tapahtua tällä naisella, josta luin. Hän etsi apua, mutta etsi jatkuvasti väärästä paikasta. Mutta kuulkaa, tämä nainen oli saanut kuulla Jeesuksesta ja hän teki sitten oikein perusteellisen sotasuunnitelman. Hän suunnitteli näin. Että, ja oli kuullut, että Jeesus on tulossa siihen ja siihen kaupunkiin. Ja minä nyt sitten menen sinne, kun Jeesus on siellä. Ja kansan joukosta hiivin takaa päin Jeesusta ja kosketan hänen vaippansa tupsua. Ja jos minä todella näin lähelle pääsen, että saan koskettaa tuota miestä, jolla valta on taivaassa ja maan päällä, niin minä tulen terveeksi vaivastani. Ja niin tämä nainen sitten tekee työtä käskettyä, menee ja koskee Jeesuksen vaipan tupsua. Ja kuulkaa, Raamattu sanoo täällä 29. jakeensa. Ja hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivasta. Kuulkaa, tämän saa ainoastaan ja vain Jeesuksen väkevä voima aikaan. Sai tässä naisessa ja saa tänä päivänä, vaikka olisi sitten kohtalo lukenut minkälaiset tekstit sinun elämääsi nähden. Jos saat kosketuksen Jeesukseen, niin sinä paranet ja sinun elämäsi parantuu ja tulet varmasti huomaamaan, että olet terve vaivastasi. Sairastit sitten mitä tautia tahansa. Ja ketjureaktio oli sitten se, kun nainen oli koskenut Jeesukseen. Hän tunsi, Jeesus tunsi, että hänestä oli lähtenyt voima ja kääntyikin väkijoukossa ja sanoi, kuka minuun koski. Ja opetuslapset siinä sitten sanovat Jeesukselle, näethän tässä on paljon ihmisiä, tällainen markkinatunnelma, paljon häliseviä ihmisiä. Ja kysyt tuollaista, kuka minuun koski. Mutta Jeesus ei hellittänyt, hän tunsi ruumiissaan, että tässä oli jotakin enempi kuin tavallinen kosketus vain. Hän kysyy vielä ja sanoo, että joku minuun koski. Ja nainen huomaa siellä kansanjoukossa, että hän ei voi olla salassa eikä pääse eroon, niin hän tulee Jeesuksen jalkojen juureen ja kertoo juurta jaksain Jeesukselle, että näin on minun elämäni laita. Minä olen Jeesus 12 pitkää vuotta etsinyt apua omalle elämälleni, sairauteeni, mutta en ole sitä löytänyt mistään. Mutta minä kuulin sinusta, että sinulla on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä, valta parantaa sairauksia. Ja niinpä minun sisimmässäni syttyi usko, että kun vaan saan sinun vaippasi tupsua koskettaa, minä tulen terveeksi. Ja niin minä lähdin tänne tänä päivänä. Ja sain kosketuksen ja koskin sinun. Ja tässä minä olen, ja olen täysin terve vaivastani. Mitä tekee Jeesus? Syytteleekö hän tätä naista, että miksi nyt tulet kaiken tämän jälkeen? Olet menettänyt kaiken omaisuutesi ja puolet elämästäsikin, ja nyt tulet sitten minun tyköni. Että miksi et ole jo aikaisemmin tätä tehnyt? Jeesus ei syyttele hänen menneisyyttään, ei, vaan hän sanoo tälle naiselle, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ystäväni, tällä kertomuksella tahdon vain sanoa sitä, että Jeesus, hän joka täällä on ja tahtoo sinun elämäsi muuttaa, hän ei ole kiinnostunut siitä, mikä sinä olet joskus ollut, vaan hän on kiinnostunut ainoastaan siitä, missä sinä iäisyytesi vietät. Hän tahtoo antaa sinulle uuden elämän ja rauhan, josta Raamattu sanoo, rauhan minä annan teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Vielä eräs Raamatun sanan paikka, joka löytyy edelleen täältä Markuksen evankeliumin 10. luvusta, jakeesta 46, jakeeseen 52. Ja joskus kun olen lukenut tätä Markuksen evankeliumia ja tästä verenjuoksua sairastavasta naisesta, ja edelleen jatkanut tänne, tähän Raamatun sanan paikkaan, on mieleeni tullut ajatus, että kenties tämä mies, josta tässä kerrotaan, oli kuullut tästä naisesta, että hän oli saanut kosketuksen Jeesukseen. Ja hänkin aivan kuin lähti kokeilemaan, että pelaako tuo, voiko se olla totta. Kenties siinä on hänenkin probleemoihinsa vastaus. Täällä kerrotaan tällä tavalla. Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslapsinensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, rabbuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Tässä on vähän samanlainen kertomus, hyvin paljon muistuttaa tätä verenjuoksua sairastavasta naisesta. Mutta kuitenkin tässäkin oli ihmiskohtalo, ja tälläkin miehellä oli jotakin samaa kuin tuolla naisella. Hänelläkin oli syttynyt usko, minkä tähden Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niinpä hänkin teki samalla tavalla. Hän meni kenties jo päivää ennemmin sinne tien viereen, koska oli kuullut, että Jeesus tulee opetuslapsineen ynnä suuren väkijoukon seuraamana. Ja kenties hänelläkin on mahdollisuus sitten. Ja kuinka ollakaan, siellä joskus päivän aikaan kuuluu suuri hälinä ja sieltä tulee Jeesus opetuslapsiensa kanssa. Ja mies, hän rupeaa huutamaan, huutaa Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja tässäkin joukossa oli jälleen tällaisia fanaatikkoja, jotka yrittivät vaimentaa tätä sokeata miestä. Mutta reaktio oli se, että tämä mies huutaa vielä suuremmalla äänellä. Daavidin poika, armahda minua. Mitä tekee Jeesus? Meneekö hän tämän miehen ohitse? Ei, Raamattu sanoo, että hän seisahtuu ja sanoo, että kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, hän kutsuu sinua. Ja niin sokea kerjäläinen Bartimeus, hän heittää vaippansa pois päältään, kavahtaa seisomaan ja juoksee suoraa päätä Jeesuksen tykö. Ja varmaan, kuulkaa, siellä risteilee ajatuksia hänen mielessään, että vihdoinkin monen vuosikymmenen takaa nyt minä saan elämääni todellista, jotakin todellista, mitä en ole tähän päivään asti kokenut. Ja kuinka ollakaan, hän tulee Jeesuksen tykö ja seisahtuu ja Jeesus puhuttelee häntä. Kysyy, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja sokea sanoo, rabbuuni, että saisin näköni jälleen. Jeesus ei sano kuin yhden ainoan sanan ja tämä sana on mene. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Mitä tapahtuu tälle miehelle? Hän saa kohta näkönsä. Ja seuraa häntä tiellä. Ja kuule, minä en voi mitään parempaa neuvoa sinulle tänä iltapäivänä antaa. Sinä kenties ajattelet, että tämä ei minulle kuulu, ainakaan vielä tässä vaiheessa tämä uskon asia. Sillä uskovaiset ovat asettaneet tuon elämän tielle pääsyn ja elämään sisälle pääsyn tuon riman niin korkealle, että minä en sitä pysty ylittämään. En osaa lukea Raamattua, en ymmärrä siitä mitään, enkä osaa rukoilla. En voi päästä elämään sisälle. Mutta minä sanon, ystäväni, sinulle, että kyllä voit, aivan niin kuin tämä mies. Hän ei tiennyt yhtään näistä asioista mitään, mutta sen hänkin tiesi, että Jeesuksella on valta ja on mahdollisuus parantaa hänenkin sokeutensa. Hän huusi, Jeesus, Daavidin poika. Armahda minua. Sinun ei nyt tarvitse täällä huutaa, voit senkin tehdä ainakin minun puolestani, mutta voit sanoa siellä hiljaa paikallasi, istuessasi, Jeesus, auta minua, minä tahdon saada avun sinulta. Ja voin kertoa sinulle, ystäväni, että sinä saat avun tarpeeseesi, sillä Jeesus on se, joka voi auttaa. Minunkin evankelista urallani, joka pian 3 vuotta muuten on kestänyt, on monenlaisia tapauksia olen tavannut. On tullut hyvin usein alkoholismin pauloissa olevia miehiä sekä naisia ja kyselleet, että mistä he voisivat avun saada. Minä pystyn hyviä neuvoja heille antamaan sen tähden, koska olen itse tätä elämää läpikäynyt ja niin edelleen. Ja kuule, Jeesus, hän kävi kaiken, jopa avioeron. Hän huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Saat olla varma, ystävä, että tämä Jeesus, hän pystyy auttamaan sinua, olipa asiasi sitten mikä tahansa. Ja oikein pyydän ja kuule, rukoukseni on tänä iltapäivänä se, että vuodattaisit sydämesi hänelle, jolla valta on. Nyt me käymme yhteiseen kokoukseen, päätämme tämän kokouksen tähän.